ngendlela engisekelwa ngayo ngabantu lokwaziwa ngabantu emganweni ngimi ngileqiniso lokubana izakhamizi zizangisekela ngiphuthe lemphumela emihle ngoba angikho kwezombangazwe ngisebenza kuhle lezakhamizi imsebenzi yami ziyayazi izakhamizi zemganweni ziyazi njalo ukuthi khona ngimi ngapi ngalokho engujongileyo isithembiso sami siphutsha sibambe umphetho weqiniso.
Sesike sabona uDlakela kutshaywa abasekeli bebandla le-TRCC kwaze kwafa omunye ekhwekhwe. Wena ukahlangani lalo yini uDlakela kumbe ukwethuselwa?
Hatshi mina ngingahlukuluzi ngoba mphila lezakhamizi zemganu nezingaziyo. Abombangazwe benze yabo indima mina njengomuntu ozimeleyo. Ngizimele ngimi ngeyami indima ngikhulumisana lezakhamizi ziyakuthakazelela ngikuchokizo lomkhankaso wami ziyawuthakazelela angilakho ukuhlukuluzwa esingike ngahlangana lakho ngaphandle kokuthi nje vele akula muntu emhlabeni ohambe ngakhubeki kufanele ukhube kuvuka njengendoda ngimi phambi kweqiniso lokuthi ukuhlukuluzwa ngikahlangane lakho kodwa ukukhuluma lokho lalokhiyana kuyakhulunywa sikuchaya indiva njengamadoda njalo njengabakhankasayo asimene eqinisweni izenzo zakho ziyakukhulula kumbe izenzo zakho phakathi kwabantu lenkulumo yakho lokuba nguwe kwakho kufanele ukwazi ukwenzayo phakathi kwabantu ukuze bangakwethuseli kumbe bakuhlukuluze njengendoda eleqiniso indoda emiphambi kwabantu ithungamela abantu kwesikhathi eside ilezenzo ezaziwa ngabantu phakathi kwesigaba angahlangani nokuhlukuluzwa abahlukuluza nayo bayakwazi ukuthi umbango wabo ungaphi.